Denne podcasten som alltid også sponset av Comfy Balls, verdens diggeste boksershorts. Og det skjer ting hos Comfy nå i mai. Nå det faktisk 200 kroner på alle boksere i butikken, og 30% på resterende ordinære varer. Og nå som det også nærmer seg 17. mai, vil også være mulig å få 17% rabatt på alle pakker i butikken. Men hvis du bruker koden Wolfgang17, så får du 17% på alle pakker hele måneden. Så gå inn og fresh opp skuffen din på comfyballs.no og bruk koden Wolfgang17. Denne episoden også sponset av verdens største sykkelmerke Giant, som nå kan melde at testvinneren deres, Giant Explore 1, ute i butikkene med hele 800 watts batteri og 75 newtonmeter motor, det vil altså si hvor mye trekkkraft kjøretøyet har, som da kan gi hele 220 kilometer med rekkevidde. Giant og deres elsykler har som kjent vært testvinner 3 år på rad i Tech.no og VGs forbrukertest. Så har du lyst til å lese mer om Giants elsykler, gå inn på sykkel.no. Denne podcasten nå også sponset av Hovelsrud Kylling, som produserer økologisk kylling med dyrevernmerke. Og du har jo kanskje fått med deg at jeg av etiske årsaker har sagt nei til diverse podcast-annonser om kylling tidligere, men nå da, etter å ha spist og diskutert denne Hovelsrud-kyllingen med mine, skal vi kalle det, fortrolige ernæringsekspertvenner, så kan du gjette til hvem det så har jeg valgt å gå god for Hovelsrud-kyllingen, som da en økologisk og utrolig god og saftig kylling, som også den som å finne på veldig mange av Norges topprestauranter, faktisk. Og det store poenget jo at dette jo kyllinger som har det bra, og lever et helt annet liv enn den vanlige industrikyllingen. Og personlig går jeg alltid da for en hel kylling, så jeg kan koke kraft på skrotten etterpå, men du får den også som kyllingbryst eller lårfiléer hvis du vil ha det. Hovelsrud kylling finner du på alle Kiwi-butikker, og har den ikke inne der, så tar du den inn hvis du spør. Denne podcasten også sponset av Sunnkost, og mange av dere har kanskje hørt på episoden som jeg hadde med Sunnkost-boss Anders Kjellén, hvor vi blant annet snakker om viktigheten av magnesium, og det finnes veldig mange forskjellige typer kosttilskudd med magnesium. Og etter denne episoden så har det vært stor pågang hos Sunnkost på både magnesiumprodukter og selvfølgelig, ja, min favoritt, økologiske valnøttkjerner. For øvrig, perfekt i gresk yoghurt, by the way. Prøv ut det. Stikk innom din lokale Sunnkost-butikk for kyndig veiledning, eller gå til sunnkost.no for å hamstre inn litt magnesium, valnøttkjerner og mye mer.
Du hører på Wolfgang V.
Wolfgang V.
Ja, for du har jo jævlig mange lytt, sånn, hva har du liksom i snitt og sånt da?
Det jo 40 000 unike i uka, og så på lyd, og så 20 på video, og så per episode så det sånn 30 kanskje.
Du slår peto på hver eneste sending liksom.
Ja, det jo sånn at du kan ikke forholde seg til de tallene.
Nei, det jo bitter, ja, de jo forsmedelige, vet du, ikke sant?
Men det podcastlytting, jeg mener jo at en podcastlytter verdt 10 radiolyttere, for radiolyttere jo veldig passive lyttere, som ikke nødvendigvis interessert i innholdet, men bare...
Ja, altså, og det altså NRK, ikke sant, de skal være glad, altså nå har de kommet fra lisens og inn på statsbudsjettet, men statsbudsjettet kan jo også sette en strek over ting anytime, de.
Det en farlig deal.
Ja, det jo det, fordi jeg vet ikke, det ikke som Sigmund var inne om for stund, som kunne jeg sett på Dagsrevyen på henne, og sa at det jeg ikke helt sikker på om jeg kan, for jeg vet ikke hvordan man gjør det lenger.
Nei.
Sett på Dagsrevyen, sånn samtid streaming liksom. Altså.
Ja, alt i boks og Riksrevyen.
Hvordan finner jeg det liksom?
Det godt poeng.
Jeg kan finne gårsdagens episode, så det skal jeg få til. Men den som går akkurat nå, ja, den jeg veldig usikker på. Og det det som problemet med dem.
Ja, for den generasjonen så var det da skru på et apparat, så var det P1 eller NRK1 som var liksom default i apparatet, men nå det jo en jungel, og du må aktivt velge. Til med radioen også, det tror jeg den store styrken til radio, at du slapper å velge, at du setter deg inn i en bil, og så kommer liksom hitlåten eller favorittprogrammet din.
Radio har faktisk større sjanse for å overleve, for det minner egentlig mer om en podcast enn de klassiske TV-programmene.
Ja, jeg tror bare radioen må bli mer ekstrem, da jeg tror den må snakke minimalt, mest mulig musikk, eller snakke maksimalt.
Ja.
Jeg tror ikke det mellomting funker ikke.
Det PN-systemet, det usikkert.
Det tror jeg.
Ja, det aldersmessige ting henger igjen kanskje.
Jeg vet ikke. Det er fortsatt den største kanalen og alt mulig sånt, men tiden
jeg husker jeg var 9-time filosofen I mange år.
Ja.
Hadde en spalte på 9-timen en gang 5 minutter hver uke. Da lå 9-time på 1 million lytter liksom.
Helt av å si noe å tenke på nå.
Hvis du tenker på det, hva ville det vært I USA på et radioprogram? Hva slags revenues hadde de generert på en sånn markedsandel?
Mm.
Og de drev med selvkjøring I studio, ikke sant?
Ja.
Hadde ikke teknikere engang.
Du gjorde det?
Ja.
Fader. Når var det her da?
Det var fra 2001-2010 omtrent.
Ja.
Så jeg har jo hatt faste spalter helt til 2 år siden.
Mm.
Først var det 9-time, Hans-Petter Jacobsen, jeg var mye I studio sammen da. Ja. Han var jo Mr. 9-timen.
Ja.
Og så gled det over til, han ble P1 pluss. Han tok med seg 9-time-konsepten over dit, for det skal selge radioer, sa han. Han skal selge digitale radioer.
Mm-hmm.
Og så ble det... Og så ble det der, og så ble jeg med dit, og så gikk han av, og så var det en ny som overtok, og så ble jeg med det en stund.
Altså, men tenkte jeg, altså 1 million lyttere, bare det å ha 1 million seere nå, altså veldig fjernt for de aller, aller fleste TV-programmer, ja. og den tiden ja. Kommer ikke tilbake. Det er det eneste jeg sikker på, fordi, altså for radios del synes jeg kjempetrist at det politiske vedtaket kunne ødelegge noe som funket så utrolig bra, selv for de kommersielle også.
Ja. FM-greiene var vel kanskje... Ja,
tragisk, ja. Egentlig når du ser det etterkant, på hvor lite...
Ja, og hvordan det ble så ideologisk, det lå noe der.
Ja, ja.
Altså...
Teknologisk utbytte var jo marginalt, altså det var bare en haug med automatiske radiokanaler som dukket opp I stedet, med lik båndbredde og så videre, men det ga jo radiolytteren fint lite da, annet på en måte nye dyre radioapparater.
Ikke sant?
Mm. Det er litt sånn trist på radioen sin vegne da, men podcasten vokser.
Ja, det tror jeg... Jeg tror de ikke helt har skjønt hvilken buss som har kjørt inn I dem, egentlig. De ville ikke det. Altså, for de blir jo så overstaffet, ikke sant?
Ja, det nettopp det. Det er den makten å liksom kunne publisere.
Når en person kan produsere et program, som, altså, hvor mange med på å produsere ikke sant? Hva som helst der oppe?
Det jo liksom, det et sånn generelt statlig problem, da, at jeg tror ting eser ut, at du blir heller ikke... litt som I et sånt, skal vi si, sunnere system,
nei.
Så blir jo da på en måte de svakeste leddene kanskje liksom, det blir bedre resirkulering da, bedre gjennomtrekk. Nå det på en måte, det gjennomtrekket består at det beste forsvinner hele tiden, og så har du en base med de du ikke blir kvitt da, med deg.
Jeg sikker på når du skal flytte ut av det bygget, så kommer du til å finne noen sånn skap, og bak der det en dør, og der sitter programleder som vi ikke har sett siden 1977, ikke sant?
Enten skeletter eller noen som har tatt sånn håndjern på seg, på radiatoren.
Yep.
Ja, nei, vi skal ikke snakke om allmennkringkasting og medier, men vi skal tenke litt større enn sånn så.
Vi må gjøre det.
Vi skal gjennom denne her, vi må jo kalle det en sånn småambisjøs serie.
En halvmaraton? Nei, kanskje en helmaraton?
Det kan jo bli, kanskje kan vi ikke kalle det en halvmaraton, og hvis vi virkelig sånn kjenner at dette her
så blir det,
ga oss både litt sånn glede og blod på tann, og dere som hører på elsker, så kanskje vi kan lage sesong 2. Altså, det jo nok av filosofiske temaer å ta.
Det veldig mye, egentlig.
Ja. Så, vi har jo snakket om å gjøre, I første omgang da, et par temaer på rekke og rad her. Vi skal holde oss til cirka timesepisoder, for vi ser hvor greier disiplinerte vi greier på det. Vi skal snakke om... jorden og verden. Vi skal snakke om frihet, lykke, angst, hemmelighet, toleranse, konformitet, det onde, og så det bare et par ting til også, men det kan vi jo ha litt sånn I...
Kan se om vi kommer I stemning.
Ja.
Ja, ja.
Så dette blir jo veldig spennende. Altså, jeg er jo veldig interessert I å lære om filosofi, og spesielt liksom podcasten liksom kommet mye mer inn I filosofiens verden, uten at jeg kan særlig mye om det, annet at jeg veldig nysgjerrig.
Mm.
Så dette jo et veldig godt utgangspunkt med deg tilbake her for andre gang I studio, og du har jo skrevet en, det lov å si en haug med bøker?
Ja, det blir vel ifra en haug hvis du plasserer sånn I forhold til hverandre. Familien blir ganske lei av det, for du får jo en del ekstra kopier, så vi snubler jo I bøker, og kasse, det for den, så står en kasse der. Og, så det blitt såpass mye at jeg noen ganger glemmer en av det. Men det kommer, jeg tror bok nummer 13 kommer nå,
Spennende. Det skal vi også snakke litt om, men det blir kanskje en egen episode litt senere.
Ja, det kult. Ja. Jeg veldig fornøyd med den. Den blir ganske, tar filosofien inn I en ganske aktuell debatt.
Får vi en liten teaser på der, eller det hemmelig?
Ja, nei, det ikke hemmelig. Den heter Intoleransens inntog, når sosiale medier truer friheten.
Det är väldigt spännande. Det är ju något vi har snackat om. Jag tror det snackade vi mycket om sist också då du var här med corona med tolerans versus intolerans.
Vi kommer in på temat som är där, men alltså hurdan sociala medier är ett eget svärd alltså, men det kan också brukas väldigt stor grad i undertryckande sammanhang och det är inte tillfälligt att de som äger sociala medier är rika eller att väldigt rika människor önskar att köpa sociala medier. Fordi det är ett maktverktyg.
Men det är också intressant att man kan snu. Det är faktiskt möjligt att snu på det. Jag känner att jag brukar sociala medier som skulle varit mitt lilla ludder nu att jag bara utnyttjar det till det fulla. Ja, ja. Så att de får väldigt lite av mig men jag utnyttjar liksom alla möjligheter som är där. Bäst möjligt då.
Men algoritmerna är inte din vän.
Nej, de
är någon annan sin vän.
Ja. Jag får ett tips om apropå bara det där vi tipsar om att det finns hvis du må inn og fikse ting på Facebook, YouTube, whatever du liker å bruke, så finnes det apper som på samme måte som du kan fjerne reklame, sånne her plugins, så kan du også fjerne algoritmenes forslag, så du kommer inn til en blank YouTube-side, en blank Facebook. Så du blir ikke fanget av det som måtte poppe opp i ansiktet ditt. Da.
Ja. Allerede der så begynner vi å bevege oss på grensen av mine tekniske evner, kjenner jeg. Så
vi håller oss vi ska
också jag är inte digitalt född för att säga sånt. Nej, det är digitalt födda kommer ju då.
För du vilket årstal är du född igen?
Jag född på 60-talet.
På 60-talet. Ja, 60-talet. Så jag är ju 80-tals barn så för mig är ju teknologi väldigt
Ja, fortfarande är du inte helt digitalt född, inte sant? Men jag har en 8-åring hemma. Han är det. Inte sant? Alltså de får ett annat förhållande till det. Så men vi må ikke glide det, men i alla fall den boken jag försöker ta upp en tråd där. För en bok jag skrev för 20 år sedan som handlar om det är nog ved det sociala. Som virker kan brukes ganske sterkt mot oss og som betvinger oss på en måte som vi skal og når det ikke så farlig hvis ikke sosiale medier så utbredt men når det blir veldig veldig utbredt at det plattformen for alt da vi der. Ja. Vi kan komme tilbake til det.
Vi kommer tilbake til det. Vi skal begynne i dag og snakke om om jorden og verden. Så foreslår du liksom før vi gikk på her at kan vi ikke ta prate litt om filosofi aller først, bare for liksom kanskje sette tonen litt her.
Ja, altså, for det er jo, filosofi høres jo forferdelig abstrakt ut for mange, og det er det jo i og for seg i form av et universitetsfag, men man studerer og sånt nå, og det står egentlig ganske sterkt i Norge på grunn av eksamen filosofikum, det er mange som har vært igjennom en sånn grunnpensum i filosofi. Så det er liksom en utdannelse, når man studerer på en formell måte, ikke sant, og leser bestemte verker og tar eksamener og sånt. Og der, jeg har tatt en doktorgrad, så jeg har vært med på det, og er professor selv og underviser da. Men det er jo en annen side filosofien som egentlig fanger meg mer og mer, og som jeg har jobbet med mye praksis de siste over 20 årene, altså jobbet, bruker filosofien i møte med mennesker, arbeidsliv og sånt nå. Og da sier jeg at det er filosofi som en slags dannelse. Det er, og med det så mener evnen til å kanskje endre perspektiv, se ting på en ny måte, sette seg en annen, altså få forståelse. Og min definisjon av filosofi, så langt, det er et systematisk forsøk på å forstå det du allerede kan. Men du kan det så godt at du har sluttet å legge merke til det.
Ha. Interessant.
Så det er noe sånn selvrefererende vanskelig. Så hvis jeg skal forstå hva et menneske er, så vet jeg jo allerede det i praksis, for jeg driver og er et hele tiden, og det gjør du. Så jeg har jo en forståelse av det. Det sier seg jo selv, siden jeg er et menneske. Men jeg er det på den måten at når vi opererer i verden, så beveger vi oss bort. Det er som når du ser ikke deg selv, du ser bort fra deg selv, faktisk. Ikke sant? Altså hvis du, det er som øynene, altså hvis du ser med øynene, så ser du jo ikke øynene, da har du et problem, eller jeg har litt av problem, for jeg har sånn nettinneløsning på henne, så jeg så litt av det øynene, men du ser bokstavlig talt bort fra deg selv. Og det er et sånn klassisk filosofisk problem. Hvordan skal du forstå forutsetningen for å forstå? Ikke sant? Altså jeg forsøker å løfte deg selv opp etter håret. Platon sa jo det handler om å gjenerindre tapte ideer, for eksempel, som var hos oss ved fødselen. Men vi kan si at jeg forsøker også å forstå det du allerede er involvert i. Som du på ett plan kan veldig godt, men du greier ikke å grepsette det egentlig, hva det handler om.
Altså, rett og slett å være såpass nysgjerrig til at du kunne tenke deg å undersøke kanskje det som man tenker er selvfølgelig?
Undersøke selvfølgelig, men så hvis du, i klassisk filosofi så har du sånn metodeproblem der egentlig, fordi du forutsetter jo hele tiden det du skal forstå. Ikke sant? Hvis du skal forstå forståelse, for eksempel da, for det er det vi driver med og forsøker å forstå. Hvis det er noe som mennesker driver med, det er å ordne og forstå og systematisere og sånt. Og så skal vi forsøke å forstå det. Og problemet med oss at vi ofte forstår oss med utgangspunkt i metaforer eller teknologi. Akkurat på 1400-1500-tallet så var den fremste formen for teknologi man kjente til urverket. Og da fikk man urverksmetaforer, ikke sant? Mennesker som et urverk.
Mm.
På 1800-tallet så var det dampmaskinen og industriell revolusjon, der er det Freud-dampmaskinen. Så overtrykk og undertrykk og slippe ut og sånt. Og hva metaforen i dag, ikke sant? Computeren. Mm. Det computermetaforer vi bruker, hard drive, altså vi bruker det. Vi bruker, vi bruker vår egen teknologi, det vi selv har funnet for å forklare hva vi selv er.
Mm.
Men det blir feil hele veien, vet du. Fordi vi får ut, det er vi som har skapt disse tingene.
Så
vi,
så det er jo antarrett i et kvalitet for samtidstyranni, da. Bare en litt annen type sammenheng, men det, kan jo, det er jo et dekkende uttrykk sånn sett, at vi samtiden påvirker oss mer og mye.
Så et viktig utgangspunkt for meg da, i filosofien, er jo på en måte å ta utgangspunkt i et eller annet ganske der vi er, og derfor skal vi begynne å snakke om jorden og verden. Altså, hva er det vi liksom vet da? Vi er her.
Mm.
Vi vet i grunn av det da. I en eller annen forstand så vet vi at vi er her. Vi vet ikke helt sikkert hvor vi kommer fra, altså i betydning før vi ble født, eller var det noe, eller var det ingenting? Det vet vi ikke noe særlig om. Noen mener at man kan gjenerindre tidligere liv, og andre bare blåser og sier at det tullball. Det utenfor vitenskapens evne til å si noe om det. Okay? Man skal forske på det i en vitenskapelig forstand. Vi vet ikke sikkert hvor vi skal i andre enden av livet. Det de som har kommet tilbake og hatt opplevelser, ja. Andre har kommet tilbake og ikke hatt noen opplevelser, men de lever jo, så de er jo ikke døde de da.
Mm.
Men de som faktisk, også er det noen som mener at vi kan møte dem, og så videre og så videre. Men vi gjetter, vi vet ikke. Men vi vet at vi er her.
Ja, det er liksom det kjedelige med den nyttige vitenskapen, er at den er så utrolig parkerende, eller i forsøk på i hvert fall sånn, måten folk bruker vitenskapen på, og det kan vi bare se på all mulig sånn type samfunnsdebatter, alt, men så bruker man vitenskapen til å parkere enhver diskusjon, og også det er sånn lei tendens til å idiot erklære andre som går på trass eller stiller spørsmålstegn med vitenskapen.
Mm.
Og så kommer man, da tenker man ikke på sånn, masse aspekter som jeg er sikker på folk som elsker eller er veldig tett på vitenskapen og bruker det som sitt hovedverktøy, så er det sånn, de sitter jo og hører på musikk som vitenskapen har. Hva er det vitenskapen kan forklare om musikk da? Altså, de kan forklare bølgelengder og
volym. De hører ikke bølgelengder.
Energi og alt mulig sånt, ikke sant?
Ja, altså, de mest interessante spørsmålene er ikke tilgjengelige for vitenskapelig utforskning i vitenskap. Altså, jeg underviser vitenskapsteori.
Mm.
Altså, lage det vi kaller falsifiserbare hypoteser. Altså, påstanden at Gud finnes eller Gud finnes ikke, kan du ikke utforske seg. Du kan ikke tenke den data eller empiri som skulle kunne si noe om den, ikke sant?
Mm.
Men for mange er det et veldig viktig spørsmål. Og en rekke andre, hva situasjonen før vi ble født, hva vi, ikke sant? For mange er det veldig interessante spørsmål. Jeg husker jeg så det siste intervjuet med George Harrison faktisk, i studiet han satt og spilte, hvor han sa at det finnes jo egentlig bare ett interessant spørsmål, som jeg liker å få med, og hva skjer etterpå?
Mm.
Og så døde han ikke så lenge etterpå, så han kanskje ute. men Så det at noe ikke er tilgjengelig for vitenskapelig utforskning betyr jo ikke at det er uinteressant. Det betyr bare at det ikke kan... Vitenskap er en metode, og den har klare begrensninger. Det er veldig mye, og det at vi ikke kan bruke den metoden på noe betyr jo ikke at noe er uinteressant, eller ikke finnes, eller ikke burde diskuteres. Eller liksom, universet da. Det er to muligheter, at det ble til en gang, eller at det har vært der hele veien.
Mm.
Begge deler er veldig vanskelig, og vi har jo en sånn Big Bang-teori som x antall milliarder år tilbake. Det var ingen som var der da. Man forsøker å utforske det, men hvis det er en Big Bang, så hva var før?
Mm. Opplever du at, liksom, at det er mye mer ister i vitenskapen, mens i filosofiens verden, så er man kanskje flink til å være litt mer agnostisk?
Nei, ikke hvis du går til fagfilosofien. Fagfilosofien er ganske streng.
Okay.
Men det vi jobber med da, det er tekster. Tekster og rasjonelle argumenter. Og filosofi er ganske trent sånn analytisk, uansett om de jobber med religionsfilosofi, for seg selv, så er det veldig mye systematikk. Så det er ikke sånn fri tankeflyt-greie. Jeg skal sensurere en masterstudent i løpet av ettermiddag kvelden og sånt. Klare strenge krav og sånt. For det er humanvitenskap, kan vi si. Det er jo ikke sånn at du går og samler inn data ute i naturen og alt det der. Men der er det retninger og skoler og tekster og alt mulig. Og må holde tunga rett i munnen i forhold til det.
Mm.
Men så tror jeg den der å utforske utover det, Det nok mange som knytter filosofi opp til det, og for meg så blir det da, ja, det tror jeg ganske viktig, og da tror jeg liksom litt av det sokratiske, ikke sant, det forsøker å reflektere over det selvfølgelige, og det ganske godt utgangspunkt. Mm. Og det derfor jeg litt sånn påvirket det der jorden og verden, det jeg veldig påvirket av, jeg skrev min doktorgrad med filosofen Martin Heidegger, og så jeg veldig påvirket av Hannah Arendt, som på sett vis var en student av Heidegger, men det var litt spesielt også, fordi Heidegger ble jo medlem av Nazipartiet, og Hannah Arendt er vel kanskje mest, en av de mest kjente, hun var selv jøde og unnslapp dødsleire med nød og nedpå, og var en av de som virkelig tok et oppgjør med å skrive bøker om totalitarismen, ikke sant? Som Heidegger hadde stått for. Men hun brukte jo også Heideggers filosofi når hun gjorde det. I tillegg så var de elskere på 20-tallet. Han var veldig mye eldre enn henne, når hun var hans student, så det var ikke bra. Men de har veldig de påvirket meg, og de har det begrepet der, som er jorden og verden. At vi mennesker, vi er på jorden, og så har vi en verden. Så det gamle bildet var jo at mennesket består av sjel og legeme, legeme, det var liksom knyttet av naturen og biologien og alt på jorden, ikke sant? Og så har vi en sjel som på en sett kanskje da var evig, ikke sant? I kristendommen blir jo dette ganske viktig, men dette er hentet fra Platon. Og at disse to kunne nesten være uavhengige av hverandre, så Aristoteles kunne de ikke være uavhengige av hverandre. Sjel og legeme, det er aspekt ved mennesket, men når kroppen døde, så ble sjelen borte også.
Men ideen om sjel, hvor er det? Den kommer opp, er det i antikken det?
Ja, og det er helt sikkert lenger tilbake også. Vi er i forskjellige tradisjoner. Men ikke sant, vi skal snakke om i den tradisjonen vi står i da. Vi sier ofte en sånn gresk-latinsk eller gresk-romersk tradisjon da. Da er vi nord for Middelhavet, 300-400 år før Kristus, har du sett. Ja, det er de greske filosofene. Sokrates, som ikke skrev noe selv, så vidt du vet, og Platon, Aristoteles og en rekke andre også. Hos Platon kan vi jo finne dette elementet, at mennesket har en sjelig side og en kroppslig side, altså det rasjonelle, ikke sant? Fornuften, ikke sant? Evnen, ideene som vi kan gripe alt dette her, og så kroppen som er skrøpelig og svak, på en måte, som bukker under og alt dette.
Men det med å filosofere rundt disse tingene her, for det er jo sånn, det var jeg kom til å tenke på nå, at det er jo... Jeg innbiller meg at folk, ref, at vi blir veldig opphengt i vitenskap og tror veldig, og bare ser vitenskapens side, eller blir veldig religiøse og bare ser religionens side, sånn at det må jo være noe som er veldig behagelig for oss, at vi kan slå oss til ro om at sånn er det. Og det er sånn, jeg tror vitenskapen gir liksom, kanskje noen veldig gode svar på, sånn er det, når du dør, så er vi ferdige, det er det over og ut, mens religionen sier, når du dør, så skjer dette, når vi kommer fra dette stedet, og vi ender på dette stedet, og det er veldig... Jeg tror det er veldig behagelig å få de, altså, at, å få de svarene, mens det å stå i midten, og liksom, at det her er liksom uforløste spørsmål som det ikke finnes noe gode svar på, det liker vi ikke. Altså, det blir for uavklart.
Nei, men det er jo veldig menneskelig også, og vitenskapen kan ikke si noe meningsfylt egentlig, annet enn at helt beskrive hva som skjer med kroppen din når du dør. Altså, kan følge deg og forrottnelsesprosesser og alt mulig.
Men implicit at det skjer ingenting veldig mye mer?
Det kan det ikke si noe om. Nei, det er ikke umulig for vitenskapelig utforskning det å teste det på hypoteser, men har noen grunnhypoteser som går på selvfølgelig at du kan, altså det å snakke om sjel, det betyr ikke, det kan ikke utforskes på den måten. Det må være knyttet opp til noe observerbart, noe målbart, altså et eller annet sånt noe. Så du kan ikke bevise at det finnes et liv etter døden, men du kan på sett og vis ikke motbevise vitenskapelig heller. Det er ikke en del av vitenskapet som det, det kan utforske. Men som noen sa, men kan jeg kanskje finne om det er et liv før døden. Det er jo også en tanke, om det er mulig. Så det jeg mener er at for mange av de viktige spørsmålene, når vi kommer til sånne grensespørsmål i livet vårt, så er ikke det vitenskapelig, men det betyr jo ikke at vi ikke har en undring. Og det betyr jo ikke at det ikke er andre skoler og retninger og tanker og alt mulig sånt. Og det betyr jo ikke at det som sier seg eventuelt også kan være rett. Det kan hende det er et liv etter døden, ikke sant? Og det er forskjellig, men må vi vente til dommedag og oppstandelsen for eksempel? Og det er mange tanker som egentlig går tilbake kristendommen. Når kristendommen kom på plass, så var det jo det den nye tenkningen, og så var det jo to andre, og for å forstå noe nytt, så bruker man ofte litt eldre tenkning for å forstå det, og det man hadde var Platon og Aristoteles. Så kunne man bruke, så man fikk to versjoner av kristendommen, en som var veldig påvirket av Platon, og en som var veldig påvirket, og det var protestantismen ble etterhvert, da, og var en som var påvirket av Aristoteles, og det ble katolisismen.
Okay.
Ja. Og det hadde noe med forholdet til kropp å gjøre, hos Platon, så du kan si at der var, hos Platon var det sånn at sansene bedrar oss. Alt sansbart, og da naturen vi ser rundt oss, det ikke helt virkelig, fordi det i endring.
Mm.
Og det bedrar oss. Stikker du en åre på skrå ned i vannet, så ser den brukket ut. Men den ikke brukket, men den ser sånn ut.
Mm.
Så det tenkningen, og vi må ha den rene tenkningen, det med å fjerne seg fra sansene, for det gir deg sikker viten og gjennarindre tapt kunnskapen og sånt. Og det, da blir jeg litt skeptisk til det kroppslige, og det kroppslige bare tuktes og alt dette her. Mm. Og via Augustin, som tar med seg dette her videre på 300-400-tallet, og som igjen har påvirket for eksempel Luther. Da. Og der har vi den delen av mer protestantisk og mer asketisk, rett og slett. Og det tilbake til Platon. Men Aristoteles var veldig opptatt av at vi må ta utgangspunkt i det vi ser når vi skal forstå, og så må vi liksom hente ut noe allment fra det. Så skapeverket og naturen var ikke så farlig for ham, og derfor det fortsatt alkohol i altervinen i den katolske kirken. Nei, altså, så det en helt annen syn på det sanselige, egentlig, da, som kanskje preger katolisismen.
Så personlig, hva abonnerer du? Hvilken retning, hva heter det sånn? Har du noen slagsider til en av de to?
Jeg er jo kristen, så jeg tror på Gud, og jeg protestant, men det har ikke noe med Platon å gjøre. Jeg veldig tiltrukket av Aristoteles, sånn sett, og tenkningen har satt enorm påvirkning, og vi skal komme tilbake til når vi kommer til inn på frihet og sånt, og hva det betyr. Det klart begge disse filosofene, det jo de som mener at verdens, altså filosofihistorien, altså det vi kaller filosofihistorien, det det som går tilbake til den gresk filosofi nord for Middelhavet, da. At etter Platon så det, og kanskje Aristoteles, så det fotnoter til Platon og Aristoteles, resten. Jeg kan kanskje ta i litt, men det med uhyre viktige, vanskelig å overdrive betydningen til for eksempel en del ting hos Aristoteles i vårt menneskesyn.
Mm.
Men der har vi liksom, men jeg kommer fra moderne filosofi, altså Martin Heidegger og fenomenologi og sånne ting, og fenomenologien forsøkte i hvert fall noen ganger å si, ok, vi må finne et eller annet utgangspunkt som vi kan være enige om, liksom, ja, vi her.
Kan du forklare hva fenomenologi for noe?
Ja, mange timer har vi. Nei. Det alltid vanskelig, har jeg lært meg. Jeg skrev min doktorgrad om Martin Heideggers fenomenologi. Og da kan man få, da jeg veldig liksom ned i 90-gritty details på det, og da det alltid vanskelig å si rett ut. Men til en viss grad så forsøker de å ta et slags forutsetningsløs utgangspunkt, altså hva prøver i ganske stor grad Heidegger å beskrive snarere enn å liksom trekke tvangstrøyer nedover det du observerer.
Mm.
Så derfor så kalte Heidegger, for eksempel på tysk, da, så kalte han en person for Dasein, altså den som der.
Ok.
Ja, ikke sant? Det kan vi si, du der.
Mm.
Og så forsøker man, har man et slags syn på mennesker som, ja, vi der, vi ikke utenfor tiden, vi i tiden, vi aldri utenfor vår eksistens, vi hele tiden, allerede i gang med å. Altså, hvis du møter et menneske, så møter du et som allerede i gang med å leve. Det står ikke liksom utenfor og skal velge, det allerede i gang. I det du har født, så du allerede i gang i ferd med å forstå, med å lære, med å begynne å skape en verden rundt deg. Det i gang allerede.
Akkurat. Det første gang jeg kom over det uttrykket der, om det et godt bilde eller ikke, men det var bare første gang, jeg tror jeg leste Nassim Taleb, selvfølgelig, måtte være det. Men,
ja, han har veldig påvirket av fenomenologien.
Ja, men for det, han brukte det som et eksempel at, som egentlig ga litt mening til meg hva det her kunne være, og det var at vitenskapen kan forklare veldig mye, men hvis jeg slår deg med en hammer i hodet, så vet jeg at det kommer til å ødelegge hodet ditt, men hva som faktisk skjer i det slaget, og hva som skjer gærent med hodet, det vet vi ikke helt, men vi vet jo at det konsekvensen av det.
Og hva den riktige forståelsen av det, ikke sant? Altså, jeg vet grunnen til at jeg da ikke slår deg i hodet, men hammer vet at det vil komme til å skade deg, det den mest opprinnelige forståelsen av det? Jeg vet det. Og så kan vitenskapen fortelle meg hva som skjer.
Mm.
Men det gir egentlig ikke noe mer. Jeg vet at, ikke sant, skjønner hva jeg mener?
Mm.
Og vi forstår hverandre. Der, ikke sant, hører musikk. Ja, det jo ingen som hører, vitenskapelig kan beskrive lydbølger, men det ingen som sitter og hører lydbølger. Eller det jo akkurat sånn, du hører ikke engang en bil komme kjørende, de som kan litt om biler, de hører hvilken bil som kommer kjørende.
Mm.
Altså, ikke sant, altså på lyden, altså, Og det nettopp hvordan vi umiddelbart opplever utgangspunktet her, hvordan vi faktisk opplever vår verden. Vi tar utgangspunkt I det. Vitenskapen det vi kaller parasitær, altså den sekundær. Vi opplever ikke verden vitenskapelig.
Nei.
Ja. Og det litt av poenget, vi opplever den ganske rik på veldig mange forskjellige ting. Vi hører ikke lydbølger, vi ser ikke lysbølger, smerte det, altså, vi har en direkte opplevelse av det, og det utgangspunktet for å forstå det.
Kan vi si at musikk og historiefortelling da et sånn gode eksempel på fenomenologi?
Ja, altså et veldig godt eksempel på hva vi tar I hvert fall utgangspunktet I det fenomenet. Vi driver ikke og sier at å redusere det fenomenet og sier at nei, det egentlig noe annet. Mm. Så du kan beskrive hva du opplever når du opplever musikk på en måte. Så kan vi ta utgangspunkt og sier, nei, men det så vil noen få vite nei, men det egentlig ikke sånn det vil jeg si. Det lydbølger. Nei, det ikke det. Det fra et veldig kunstig perspektiv, fra et subjektivt perspektiv, så har jeg, vet jeg ingenting om lydbølger. og ikke sant, jeg har en bevissthet, jeg kan utforske hva jeg tenker, men jeg vet ingen verdens ting om hjernen min. Vet du noe om hjernen din? Vet du sånn omtrent hvor mye den veier? Ja, nei, altså din hjerne, akkurat på grammet.
Det godt spørsmål. Jeg har aldri tenkt på det, hva vekt av min egen hjerne. Jeg håper det tung og stor.
Ja, ikke sant? Så det jo ikke identisk utseendemessig, men du har aldri sett hjernen din.
Nei.
Kommer det heller ikke til å gjøre?
Forhåpentligvis.
Ja, og det ikke, og vi sier det ikke hjernen din som ser, det du som ser.
Mm.
Og det sånn at jeg så en... og her gjør det mange feil. Altså, vi ikke hjernen vår. Ikke sant? Hjernen et viktig organ og sånt nå, men vi ikke den. Hvordan kan jeg være det? Jeg kjenner jo ikke til hjernen min, jeg vet jo ikke noe om hjernen min, jeg vet ikke hvor stor eller liten hva som er. Altså, jeg vet ingenting om det, men jeg bruker den. Og det jo det som... Og så tar vi utgang som, men bevisstheten min, det identisk med hjernen min? Nei, det det ikke. For bevisstheten min kan jeg utforske litt.
Men det hevet over hvert fall at alt foregår I hjernen, eller det også litt sånn...
Nei, jeg vil jo si at det foregår I... Spørs hva du mener foregår.
Ja, altså på en måte, for det sånn... Kan jeg si for det sånn type den gamle ateistiske skråsikre meg I 21 år gammel, vil si sånn... Hva det vi tenker, hva det som foregår opp I hjernen? Det bare elektriske impulser og nerve som skyter frem og tilbake.
Men det gir jo ingen beskrivelse av den verden du opplever.
Nei.
For det ikke sånn du opplever verden. Det ikke sånn din verden føler. Din verden består av mennesker som elsker, som kanskje hater, som sinte, som glad, som trist og lei seg, som gråter, som gjør en hel masse ting.
Men det resultater av elektriske impulser I hjernen? Altså at alt starter der, og så
Ja, og det blir igjen, det kommer litt an på hvilket perspektiv du tar. Nei, grunnen til at jeg gråter, det at jeg trist.
Mm.
Altså, var det en riktig utgangspunkt I beskrivelsen? Og da, I filologien, så sier jeg at den vitenskapelige måten å forstå på mange måter ganske fremmedartet. Ikke sant? Så vi tar utgangspunktet I den faktiske beskrivelsen av hva som foregår, så det den mest opprinnelige beskrivelsen av hva det vil si å være et menneske, og så kan vi jo begynne å utforske det fra forskjellige perspektiver, og vitenskapen et perspektiv. Men for eksempel, det vitenskapen driver med, det typisk å kunne predikere, altså kausalitet, hvis A skjer så B, altså finnes, det veldig vanskelig ting. Det ganske lett hvis du skulle drive med kjemi eller fysikk, altså det vanskelig for å til, men I prinsippet skal det kunne gå an. Men når det kommer til mennesker, så det veldig vanskelig, ikke sant? Hvorfor gjorde du sånn? Hva liksom årsaken til? Nei, det ikke noen årsak, det bare jeg ønsket det eller noe sånt. Og da vi over I frihet og hele den balletten der, ikke sant? Men poenget med fenologien at man har forsøkt å ta et utgangspunkt i å beskrive ens livsverden. Da. Det sånn, og den... Den mye rikere enn den verden som vitenskapen tillater.
Hva heter neuroscience på engelsk? Hva kaller man på norsk? Det nevrologi?
Ja, eller nevrovitenskap?
Nevrovitenskap. Også, ja. Den vitenskapen her, hevder den, eller den ganske stråsikker at på sikt så vil vi en dag kunne ha alle svarene på hva som foregår I hjernen? Det liksom på det ultimate målet?
Ja, det kanskje en... Det veldig mye jeg ikke kan noe om, men... Der vil du finne skoleretninger og grader av skråsikkerhet, og vanligvis det sånn at jo mer man utforsker det vitenskapelige og kommer frem, jo mindre skråsikker blir man vanligvis.
Mm.
Problemet når du kommer til menneskelige handlinger, da, og det vi driver med, så det veldig vanskelig å operere med kausalitet. Årsak, altså du gjør dette fordi sånn, altså det veldig, veldig vanskelig å kunne, for du har hele tiden denne friheten. Da må du forutsette at friheten ikke finnes, men hvis du begynner å forutsette at friheten ikke finnes, så kan du si du får det vi kaller et selvreferanseproblem, for hva forutsetning for å drive god vitenskap? Frihet. Du må ha en fri forsker. Du må ha en forsker som på fritt grunnlag tester hypoteser opp mot observasjoner.
Finns det noen fri forskere lenger da?
Ja, ja, det er mye oppdragsfor. Det må være filosofer i hvert fall. Ja. Men i hvert fall, vi langt inn i mange av disse temaene vi skal plukke opp, men type, ja, ja. Disse filosofene må du si, ok, så vi her, vi er på jorden. Ikke sant? Men så har vi også en verden, og det to sider ved oss. På jorden, det vil si at vi biologiske vesener, vi ble født, og vi skal dø, og vi må ha mat og drikke, og det en del sånne typer vi ikke kan greie oss uten. Og sånn det. Og vi, for å leve så må vi ha blitt født, og selv om noen kanskje drømmer om det, så kommer vi nok til, om vi ikke gjør det, så kommer vi nok til å dø.
Men kan jeg bare ta på pause der, og ikke glemme også, fødsel. Det også noe man kan filosofere litt over? Altså, når starter fødselen da? For vi sier jo bare at det ut av liksom, å kutte liksom navlestrengene ut av...
Ja, altså når starter fødselen, men det jo et kjempestort debatt, uten at vi skal gå inn i følgene av den debatten. Ja. Men man tenker jo at forløsningen da blir du født. Men du finnes jo før det, ja. Har du erfaringer før det? Har du en livsverden før det? Opplever du antageligvis? Og med en gang du begynner å utforske det spørsmålet, så kommer abortdebatten seilende.
Ja, den tenkte jeg faktisk ikke på.
Men noen mener jo at hvis fødselen, hvis det hele starter med befruktning, hvis du kan snakke om at, når kan vi si at det en slags person der? For personer har rettigheter. Og en zygote eller befruktet egg, er det en person? Det de som mener det. Og da vil du for eksempel si at da vil det være like ille å drepe det som å drepe et ferdigfødt menneske. Eller kan vi si at en person begynner å utvikle seg litt senere, sånn la oss si noen 20. uke, der vil si at da kan du i prinsippet bli født og greie deg. 22. uke og sånt. Ja. Så da, norske abortloven befinner seg der at da skal vi ha en ganske god margin til det. Da vi på 12 uker.
Men, du har fått med deg i dag, så har du jo, nå det jo snakk om å utvide til 18 uker.
Ja, og fortsatt så det jo, man tenker seg at det ikke så... Man tenker nok ikke at du kan forløse et barn på 18 uker og det overlever. Men så det de som mener at det betyr ingenting, fordi det befruktningen som avgjør det. Og andre, i USA, den aborten man delvis, det jo en såkalt predikat abortloven, altså Roe vs. Wade, den høyesterettsdom. Men enkelte stater har jo da det vi kaller senaborter, inntil fødsel, selv etter fødsel. Det ville vi i Norge ganske unisont, tror jeg, kalle drap. Ikke sant? Så fødsel en interessant ting, og det fødsel som det interessante hos mennesker? Er det da, det filosof Hannah Arendt mener jo at det fødselen som liksom det innleder det mennesket, mens veldig mange filosofer veldig opptatt av døden. At det liksom ikke det at du dør, men tanken på at du skal dø, som gir deg en forståelse av at livet ditt. Altså, ikke sånn at den individualiserer deg, og gir deg en forståelse av det å være et individ.
Men kan det også være sånn aldersbetinget? For det du sa i sted var litt interessant med George Harrison, så at han sitter på sånn, hva skjer etter døden? Ja. Hvis jeg kan tenke på, hvis du hadde spurt en 10-åring eller en 15-åring, så er det sånn, hvor kommer jeg fra? Jeg tror det spørsmålet på en måte forandrer seg veldig med alder.
Men de diskuterer på forskjellige måter, for jeg husker for mange, mange år siden, vi hadde to 5-åringer bak i bilen, som diskuterte døden.
Okay.
Og da var jeg i gang med å skrive en bok som heter... frihet, angst og død, skikkelig glad bok. Og deres diskusjon om døden var, når man død, må man ligge helt stille da? Og det var en ganske fryktelig tanke, at de satt og må ligge helt stille, ikke rørt på seg helt tatt. Så det mange forskjellige perspektiver inn på det, så jeg håper på å kjøre av veien, ikke sant? Jeg skulle plukke opp alle gullkornene. Så, men i hvert fall, vi biologiske vesener, og det ikke så mye å gjøre med, men det noen gang sånn at vi også bygger en unatur da, rundt oss. Altså, vi bygger, se rundt deg. Altså, alt det her inne ikke naturting, det skapt av mennesker. Og stadigvæk med, så vi bygger en kunstig verden rundt oss, og det noe annet. Som biologiske vesener er vi helt like. Hvis du åpner oss opp, så ligger de tingene inni oss omtrent der hvor de skal ligge hos alle mennesker. Det litt forskjellig vekt. Men stort sett så vet vi, altså, det ingen lege som tenker jeg skal operere hjertet ditt, så jeg begynner å skjære i låret på en måte. De vet hvor det en, liksom, og det der hos alle hvis det ikke noe skikkelig gærent på gang. Og selv et enegget tvillingpar vil vi jo si forskjellige de biologisk sett helt like da, men de forskjellige individer. De kan være veldig, det store likheter, selv om det også uavhengig av det treningsstudiet, men de allikevel opplevd litt forskjellige ting I verden og så videre. Men det tankeeksperiment da. La oss si at vi hadde fått tak I noe arvemateriale fra Hitler. Ikke sant? Mm. Og så hadde vi klonet han altså, dyrket frem det. Og fremskaffet en person som da identisk biologisk med Hitler, og latt han bli 56 år gammel, og så kunne vi ha straffet ham.
Det som en Black Mirror-eksperiment.
ja, ikke sant? Og da tenker vi, ja, men han har ikke gjort noe gærent denne karen her, han kom kanskje inn på kunstskolen for alt det vi vet, ikke sant? Så, som andre ord, det en annen person. Så vi har også, vi forskjellige individer, men I naturen anerkjenner ikke dette individuelle, det vi ganske like, den evige sirkel av fødsel og død på mange måter. Men så har vi en kunstig verden, som vi, og det den som måtte lager det stabile rundt oss mennesker. Og det har vi også. Og på mange måter kan du si at en utvikling for menneskeheten en slags sånn der glidning mer og mer mot det menneskeskapte. Da, ikke sant? At mer og mer av det vi har rundt oss har vi skapt selv. At vi skaper oss en verden, naturen blir lenger og lenger unna, mer og mer dressert selvfølgelig. Det gjør den.
Blir vi mer og mer også observant på det, tenker du? At vi også begynner å lage motreaksjoner til det? Eller liksom, vi fortsatt på
det? Det veldig mange skoleretninger, men sånn i utgangspunktet, hvis vi litt filosofisk, så kunne du tilbake til sånn Platon og gresk tenkning, så ville han si at naturen, den skal man på sett vis holde litt på avstand, inkludert menneskenaturen, altså det biologiske ved oss, ikke sant? Det ikke så, fordi det gir ikke det ikke der vi, den veien vi skal gå for å få viten. Ikke sant? Så vi må ikke via sansen, men via tenkningen, vi må liksom ikke begynne oss å stole på sansene våre, så det vi sanser naturen og sånt, så det tenkningen. Så vi må liksom litt avstand til det. Naturen, det det dødelige ved oss, og det endelige, og det som I evig endring gir ikke noe stabilitet. Og rent natur så det evig endring, ikke sant? Det en sirkel. Mens, ja...
Fortsett.
Mens så tenkningen den da, den kan sette oss I kontakt med noe evig og uforandelig og sikker viten og sånt. Så kommer vi til Aristoteles og sier at nei, men naturen, vi kan ta utgangspunkt I det sansen forteller oss. Men så går vi til kristendommen, og den har en sånn vanskelig forhold til naturen. På en side er det Guds skapeverk, og det må jo være godt. Mm. På den andre siden så jo selve definisjonen av synd, det jo å dyrke skapeverket foran skaperen. Mm. Ikke sant? Så kristendommen I hvert fall I en sånn platonsk påvirket forstand da, har jo nettopp det sanselige og det kjødelige og alt dette her som noe litt sånn syndig, noe vi skal fremle mer asketiske holde alt det litt på avstand fordi det liksom tar oss I retning av onde krefter, ikke sant? Og det jo et syn på naturen som har vært der. Men så kom senmiddelalderen, 13, 14, 15-alder, renessansen, så begynte man å si at nei, men det finnes en måte å finne Gud I naturen på. Og da kan man liksom se spor av Gud I naturen. Og det var liksom det som ga, jeg håper å si, legitimert til å begynne med naturstudier.
Mm.
Og det var en måte også, tanken med de to kildene, to tekstene som kunne leses, altså Bibelen selvfølgelig åpenbaringen, men du kunne lese naturen, og naturen, det var skrevet på matematikkens språk. Skulle finne. Og det egentlig opphavet til detektivromanen, på mange måter I den tanken der.
Ja, ja.
Altså at du finner sporene av Gud I postfestum, altså etterkant, ikke sant? Mm. Gud har vært her, vi ser sporene av, ikke sant, og så videre.
Det jeg tenkte på, altså den her, for meg det jo en sånn enorm asymmetri sånn, I menneskehistorien. Jeg bare tenkte liksom, antikkens tenkere og de religiøse første tenker nå, og de her du nevnte nå I middelalderen, altså, visste man noe om, og vektlad man I det hele tatt, at man hadde eksistert som menneskeart I millioner? Nei. Men forholdt man seg til at den asymmetrien, at man levde så ut, at dette her en veldig liten periode I vår store ark?
Nei, det gjorde de ikke, for de hadde et forskjellig historiesyn. Hvis du går til gresk tenkning, så hadde det sirkulært historiesyn. Det var ingen begynnelse og slutt.
Vi kom ikke fra, de tenkte ikke at vi måtte ha levd I huler og vært primitiv en gang.
Nei, eller? Nå skal ikke jeg, de hadde jo historikere allerede da, ikke sånn Herodot og sånt nå, men på en helt annen måte, men de hadde sånn I utgangspunktet et annet historiesyn, altså historien var sirkulær.
Mm.
Og det har det nok hentet fra naturen, for naturen var også sirkulær, ikke sant?
Ja, i mening.
Ja, mens det egentlig først med kristendom at du får tanken om historien som noe med begynnelse og slutt. Altså fra skapelse til dommedag.
Ja.
Du får det linjære historiesynet.
Mm.
Og i antikken så var mennesket grunnleggende godt i kristendom, eller grunnleggende syndig og ondt, ikke sant? Du hadde et annet kjærlighetsbegrep i antikken, altså det mennesker, eros, menneskets søken etter det overordnede, det evige på en måte, mens i kristendom får du agape, det Guds kjærlighet til menneskene som forløser dem. Så de hadde nok ikke, men de kunne jo se fysiske rester av en fortid,
mm.
Innan, og ha tanker om det. Men det du skal langt opp mot vår tid før vi begynner å virkelig snakke om dette her at husk på at veldig lenge, helt frem til 1400-1500-tallet, så var jo jorden var universets midtpunkt.
Mm.
Alt annet kretset rundt jorden, som vi i og for seg kunne observere på himmelen og sånt nå. Så det en stund til vi kommer til liksom Erwin Hubble og tankene på 1920-tallet ja. om andre galakser og sånt nå også.
Så det kan være at på middelalderen så begynte man kanskje å tenke at på et eller annet tidspunkt så må vi ha gjort en overgang fra at vi har oppholdt oss i naturen til at vi nå oppholder oss utenfor naturen, men oppsøker naturen i større grad, at det skjer et skifte der.
Ja, du kan jo si det sånn at dette skjedde jo med, altså hvis vi går til den greske antikken, så var det jo opp å si forskjellige klasser i samfunnet som forholdt seg forskjellige ting. Du hadde altså de som dyrket og jobbet med naturen, var en altså, som hadde en praktisk kunnskap om det, og så var det de med på en måte også, som styrte og gjorde andre ting. Og naturen var der og var selvfølgelig et utgangspunkt for å bygge sivilisasjon i det hele tatt. Det å lære seg å bruke den, ikke sånn forståelse av den. Men det skjer jo noe nytt når kristendommen begynner å befeste seg da, som nesten en ideologi, da, som et grunnlag for fellesskapet. På en annen måte, og da er vi jo på 300-400-tallet. Og da får man et annet historiesynt, et annet syn på naturen, men hele veien, ikke sant, så i klostrene så dyrket man, ikke sant, natur, altså, og så videre, så man var jo i, men man var også ganske redd naturen da. Hvis du går til middelalderen, et middelaldermenneske, ja, høymiddelalderen ville jo kanskje være veldig nødig gå ut i skogen alene, for eksempel. De ville heller kanskje ikke sove alene, ikke fordi det var noe seksuelt eller noe sånt, men de kunne dele seng med tjenerne sine og alt mulig, altså de klumpet seg mer og mer sammen.
Mm.
Det å være et menneske var en mer utvendig ting på mange måter, altså vet du, middelalderen, når du leste, så leste i stor grad høyt selv når du leste selv. Leste høyt for deg selv.
Ja.
Men det vi skal være passet for det vi kaller anakronistisk og presse liksom vår forståelse av i dag på fortiden. Vi kan si at det er noen sånne overganger, men i økende grad så skaper jo, man har jo en verden av institusjoner, lover, regler, ting som ikke er naturgitte da, som er menneskeskapte. Det er altså verden. Menneske, og som gir mening. Som forsyner oss med mening. Finnes det noen mening ute i naturen? Finnes det noen mening i universet? Det er vanskelig å si, men det er en ting vi er ganske opptatt av, det er at vi er veldig avhengig av mening.
Men det må et eller annet som trekker oss ut av naturen og inn i den kunstige verden, at er det så enkelt at det handler om komfort og trygghet, at vi vet at vi er beskyttet for dyr, rovdyr, naturens voldsomme krefter, at hvis vi befinner oss ute i naturen, så blir vi jo mer og mer dyr da? Altså, er det så
enkelt? Ikke bare dyr, men vi har ikke kontroll. Så det er klart at menneskets utvikling handler om kontroll. Og for eksempel hvis vi går til en sånn sånn renessansetenker som Francis Bacon, som sier at liksom, kunnskap, hvis vi går til Aristoteles, at kunnskap er viktig i seg selv, er et mål i seg selv. Det er godt for mennesker å ha kunnskap. Du trenger ikke å legitimere ved noe, kunnskap er bra. Går til Francis Bacon og sier, nei, kunnskap er makt. Det er et middel. Og middel til hva da? Til å få makt over naturen, og legge den under oss, og bruke den til vårt eget beste. Vi dresserer den, ikke sant? Mm. Det er kunnskapen, og der finner du liksom denne opplysningstanken i sin tidlige, som kommer på 1700-tallet, i sin tidlige form, at ved hjelp av å tilegne oss kunnskap, så kan vi ta makt over naturen, det som opprinnelig hadde makt over oss.
Mm.
Så tar vi makt over det. Og så begynner vi å forme naturen. Forme naturen har man gjort helt tilbake til man begynte å forme tre stykker, bygge hus, altså man tatt natur, altså man formet det ved å påføre vold, men i økende altså former vi natur. Og vi er mye tryggere på den verden, for der har vi makt.
For det, på et eller annet tidspunkt her også, må jo kanskje at, jeg vet ikke om du begynte med å forme og utnytte naturen til, det virker som det er en sånn rådende tanke i dag at vi virkelig domestiserer naturen, vi, liksom, vi styrer over naturen, og så ser vi jo mange eksempler på stadigvæk at liksom, vi styrer veldig lite med naturen. Naturen reagerer på sin egen måte. Vi vet jo ikke egentlig hvorfor
Det skjer. Vi, poenget er at vi kan omforme en del natur til kultur, altså unatur, ikke sant? Vi kan ta ting som finnes i naturen, og så kan vi endre på det og bygge ting med det og skape ting med det. Vi kan gjørsle jorda sånn, produsere mer og så videre. Men naturen har en styrke til å hevne seg likevel. Også, jeg synes ikke så en sånn der sånn bildeserie på hvis jorden ble øde i dag, hvor lang tid ville det tatt før naturen bare hadde overtatt alt, og ingenting er igjen. Ikke så veldig lang tid. Mm. Altså, så vi må liksom hele tiden beskytte oss der, som å liksom ha en åkerlapp, og så skoen prøver å ese inn på oss, må du rydde plass hele veien. Og vi skaper den type verden, og så er det de som tenker seg at kanskje vi kan få så mye kontroll, at vi kan fjerne naturen helt fra oss. Ja. Og der får vi en form for sånn overdreven humanisme, ikke sant? Som sier at ja, kanskje vi i ytterste forstand kan... Ikke sant? Så, viktig tema i kristendommen, det er jo frelse og evig liv i det hinsidige. Ikke sant? Men den tanken blir med, skjønner du, for noen å si at ja, vi skal frelse, men det er ikke Gud som skal frelse oss, vi skal gjøre det selv. Og vi skal ikke ha evig liv i det hinsidige, vi skal ha evig liv her og nå. Og hva er det vi skal bruke for å få til dette her? Jo, det er vitenskapen.
Ja. Kunnskapen.
Ja, vitenskapen skal gi oss det. Og til slutt er det de som mener at vi da til og med kan liksom frigjøre oss fra biologiske behov vi har, men kanskje også fjerne døden, eller fjerne fødselen. Kanskje vi kan dyrkes frem i drivhus. Mm. Ja, disse tankene er jo til stede i dag. Kanskje vi kan koble menneske og maskin, slik at vi ikke må belemres med alle sånne menneskelige svakheter. Vi kan bli litt mer maskiner. Og en av mine favorittfilmer er faktisk en ganske rå actionfilm som heter Robocop. Mm. Paul Verhoeven, første filmen, som jeg mener er en veldig filosofisk film. Nettopp fordi der har du en politi, en kopp som har blitt skutt i filler, men de greier å redde han så vidt det er, men bare ved å bygge han sammen med en maskin.
Ja.
En robot. Og det er Robocop. Og nå blir han den mest perfekte politimann som bare er i tjeneste 24 timer 365 dager, ikke sant? Og ikke egentlig bare følger loven, ikke tar følelsesmessig hensyn, ingenting, eies, han eies. Du kan jo ikke eie et menneske, ikke sant? Han eies. Og, men innimellom så har han noen forstyrrende sånne små glitch. Det dukker opp noen bilder av barn hans, han kjenner igjen noe, han blir litt satt ut av det. Og der dukker denne dukker opp igjen noe da, ikke sant? Som vi skal komme litt tilbake til, for det som dukker opp da, eller en form for frihet også.
Mm.
Så, men i dag så kjenner vi jo dette her under ord som transhumanisme, ikke sant? Vi skal liksom overskride, vi skal forbedre mennesket. Det er det vi snakker om.
Eller menneskeheten? Eller er det, altså, hva er det som ikke på en måte filosofi, eller ideen bak
transhumanisme? Ja, man tenker jo at vi kobler menneskemaskinen, det er jo de som mener at vi er allerede cyborger. For, ikke sant, vi er der allerede, noen som mener, fordi vi er så...
Vi er computere.
Ja, fordi vi er så 10 grader, selv om ikke det er inni oss, så er vi det allerede. Men problemet er jo selvfølgelig at disse maskinene drives av algoritmer, og det gjør ikke vi.
Mm.
Algoritmer har ingen frihet, men det har vi kommet tilbake til. Jeg opplever det som en ganske farlig utvikling, for igjen, teknologien kan vi bruke til mye bra, men på et eller annet punkt fjerner vi ikke noe vesentlig menneskelig når vi gjør dette her. Når vi forbedrer eller avskaffer vi det menneskelige når vi gjør det.
Mm.
Og jeg tenker at vi kanskje går nærmere å avskaffe, og det vi fjerner ofte er det vi kaller menneskelig verdighet, at mennesker har en verdi i seg selv, de må ikke være nyttige for noe og sånt.
Ja, men så er dette her liksom en av de store diskusjonsemnet, dette med transhumanisme, er det en stor fløy av filosofien?
Det, altså, det er ikke jeg så godt i det, jeg kommer litt fra mitt, så jeg er mer inne i det som er som samfunnsdebatt, men man må sette det i en bestemt sammenheng, og det er klart at det som kjennetegner menneskehetens historie, det er å ta mer og mer makt over seg selv, altså vi har tatt makt over naturen i ganske stor grad, vi greier å beskytte oss mot den, vi lever veldig, veldig mye lengre.
Ja.
Vi kurerer en del sykdommer, så skaper vi en del sykdommer ved å kurere sykdommer selvfølgelig. Men vi har mer kontroll, forutsigbarhet, alt dette her. Lever vi ektere, mer ekte menneskeliv? Det skal man kanskje passe seg for. Ja. Og jeg tror det man er opptatt av da, er en opplevelse av mening som er viktig for oss i gamle ursamfunn. Og så kunne man en veldig sterk opplevelse av mening. Veldig tett kobling til død, for eksempel. Så vi har liksom tatt mer og mer kontroll over, men vi har samtidig blitt mer og mer slave av det vi bruker for å ta kontroll, nemlig teknologien.
Mm. Det er mulig at jeg kanskje hopper litt inn i dødens kapittel her nå, det, som vi skal ta senere
det,
her.
Men
det er jo en sånn ting som sånn diskusjon på. Jeg vet ikke om det faller under det her med overdreven humanisme, det at vi skal leve så fryktelig lenge, og at vi også skal tøye. En ting er at vi har tøyd den strikken lengre ved liksom leve tryggere liv, sunnere liv, kosthold, og så videre, medisin, men virkelig å tøye den strikken til at vi skal leve til 200 år, 300 år, eller ideen om å leve for alltid, er jo noe som er på en, i mitt hode på en sånn direkte kollisjonskurs med døden og funksjonen til døden, og dette er sikkert noe vi må ta i dødens
kapittel. Ja, vi skal ta det.
Men hele ideen med å dø er jo det at vi faktisk må gjøre ting nå, altså vi må leve, nyte, elske, oppleve, og jeg må gjøre det nå, for hvis du lever for alltid, så trenger du ikke å gjøre det nå, da kan du gjøre det i morgen.
Og hva skjer med vår opplevelse av mening hvis du lever evig, på en måte? Og det er, i sitt greske tragedier, så kan man finne sånne helter som blir tilbytt udødelighet av gudinner og sånt, og de takker nei. Ja. Men det er interessant, og det finnes jo disse som har, som jeg slår meg alltid, så, med mennesker som har latt seg fryse ned da, etter sin død. Altså bortsett fra at det er for oss naivt å tenke seg at om 500 år så skal noen tenke at her har vi en kar som betalte depositum for 500 år siden, la han rykke frem i helsekøen. Noen fryser ned bare hodet sitt, for de tenker at det er det eneste de trenger i fremtiden. Jeg tror de blir der, for å si det sånn. Jeg tror ingen kommer til å antenne at de kanskje kommer til å operere og forske litt på det. Liksom. Jeg tror ikke. Men det ligger som en sånn tanke, det vi kaller en sånn verdsliggjort form for frelsertenkning, at vi skal greie å frelse oss selv. Ikke sant? Så det er kristendommen som er med som nissen på lasset, men litt mer sånn det vi kaller sekularisert, eller sånn verdslig. Ikke sant? Det er drømmen om det. Og det er drømmen om den type kontroll. Og problemet er jo, når vi tar så mye kontroll, når blir den kontrollen så stor at vi ikke har igjen noe frihet? Altså når bikker det over sånn. Og det er jo det som ligger i denne overdrevne humanismen, at vi aksepterer ingen biologiske betingelser, vi skal ta kontroll, vi skal ha kontroll over været, absolutt alt skal vi kontrollere. Men det naturen har en tendens til å komme tilbake. Det motsatte synet er det vi kaller en sånn der antihumanisme, hvor vi sier at mennesket er bare et dyr. Det er ingen, mennesket har ingen frihet, det er bare et dyr som...
Er det nihilistisk å tenke det?
Nei, ikke nødvendigvis, men det er en annen type syn som vi finner enn i mye vitenskap egentlig. Vi er bare et avansert dyr, vi har ikke noe frihet, det er ikke noe som skiller oss egentlig prinsipielt fra dyr. Annet enn at det finnes dyr på mange nivåer, og vi er et av de, det er ikke noe særegent ved oss mennesker. Så problemet med den tanken selvfølgelig er å si, er det da like greit å drepe dyr som mennesker da? Ikke sant, altså er det ikke noe prinsipiell forskjell mellom Lofotfisk og Auschwitz? Ikke sant, og det er en vanskelig posisjon å havne i egentlig, men det er en annen sånn type, og det er jo de som mener at den tanken går tilbake, ikke Lofotfisk og Auschwitz, men går tilbake til Darwin, ikke sant, som sier at ja, det er den samme utviklingen, og vi har utviklet oss fra dyr.
Altså ja, det er vel altså en hver art, et hver levende organisme med bevissthet eller med en viss orienteringsevne vil jo alltid sette seg selv i sentrum, og det gjør vi jo. Det nevnte du jo sted også, så var det sånn der, det der med at vi, nå har vi fysikken og astrofysikken som har liksom forklart oss at vi er en del av universet, at vi er en bitteliten del av det enorme universet, men vi greier fortsatt ikke å se oss selv fra tredje person på den måten her. Altså det er jo, vi ser oss fortsatt fra første person.
Det er ikke sånn du opplever din verden, og det er det som vi snakket om vitenskap. Den gir jo ikke noen beskrivelse av hva det vil si å være et menneske i en verden og ha opplevelser. Det er jo ikke sånn, like lite som vi ser hjernen vår, eller altså, alt dette. Men det er et annet perspektiv. Men det er ikke nødvendigvis det primært riktige perspektivet for å si noe om hva det vil si å være et menneske. Fordi vi, ikke noe av dette som du peker på, vi opplever oss ikke på den måten der, vi ser ikke langt ut dette universet, altså og så videre. Så det jo ikke, så hvis vi begynner å beskrive hva det vil si å være et menneske, så ikke det et godt utgangspunkt, men det kan være et utgangspunkt, et annet type perspektiv, som kan ha gyldighet og være interessant i mange sammenhenger, Og du kan jo oppleve noen symptomer, altså at det sykt og du har noen symptomer, så kan du jo gå til legen og si at ja, men årsaken til det er noe helt annet enn det du egentlig opplever.
Mm.
Ikke sant? Og da kan du si at ja, det er jo interessant fra det perspektivet der, og da er det jo interessant i forhold til å slippe disse symptomene og gjøre noe med, og så videre. Men utfattet av tanken her, så vil man si at ja, men kjærlighet finnes jo egentlig ikke. Altså, er det målbart?
Mm-hmm.
Er det observert? Altså, skjønner du hva jeg mener? Det er bare noe, det er bare noen, håper jeg si, nevrogreier som foregår, som du egentlig ikke har noe peiling på helt, og så kaller du det kjærlighet.
Er det liksom Schopenhauer-tanke det? Han sa vel at det med lykke er bare en sånn naiv forestilling?
Ja, han mente at liv er en svingdør mellom lidelse og kjedsomhet. Men han var ingen glad laks, den karen. Og greia er at enten så har du fått tilfredsstilt din bo, og du kjeder deg, eller så får du ikke det, og du lider.
Mm.
Og han mener jo at det faktum at vi ble helt tatt ble født, er en stor fornærmelse mot oss. Stakkars Schopenhauer, og på slutten av livet, så den gamle Schopenhauer, da forelsket seg alle mulige ting i en pur ung dame som ikke ville vite av ham. men ikke sant? Ja da, men antivis altså, har jeg noe rett, ikke sant, at i dette her, at det er noe veldig pågående med oss. Du blir ikke tilfredsstilt en gang for alle, men selv om du lider, så er ikke det noe som helt, altså, så skal vi forstå livet, så er det noe vi er i gang med. Og da er vi liksom, vi er her, vi er biologiske vesener, og vi sliter med det, og studerer kosthold. Ja, du er veldig kostholdsinteressert, er du ikke?
Eller? Ja, over gjennomsnittlig.
Over gjennomsnittlig, ja. Så da har du liksom, altså, men du blir liksom ikke ferdig med det på en måte. Du må spise en gang til. Du kan ikke spise en gang for alle, noe sånt, og det kommer tilbake.
Mm.
Og alt det vi driver med igjen og igjen og igjen og igjen. Og så har vi liksom det at vi, og det er kroppen vår som krever det, ikke sant? Og så har vi, bygger vi en verden av mening og sammenhenger og relasjoner og alt dette her, og alt dette pågår. Og vi er til hver tid allerede midt oppi det.
Mm. Jeg tenkte på det, nå hopper jeg litt fram tilbake her, da, men tilbake til det der med humanismen og den biten der, at det virker jo litt for meg som at vi, også med den kunstige verden som du snakker om, som vi hengir oss til mer og mer, og som vi finner trygghet i å leve lenger i, sånt, at den fordrer jo også litt sånn stagnasjon, da, at det er noen naturstrider der, som har gjort meg som en egen tanke eller teori på, at er det noe naturen virkelig hater, så er det jo stagnasjon, at det ikke skjer noen ting. Det, altså, i naturen så er det progresjon, og så er det regresjon. Skogen vokser opp, og så brenner ned, og så opp og ned hele veien. Og hvis du forhindrer liksom den naturlige push-pull-mekanisme der, så er det liksom i strid med naturens regler.
Det er veldig interessant observasjon. Ja, men Hanne Arendt sier at det er ikke naturlig for et menneske kun å leve i samsvar med sin natur, rett og slett, altså, da med anførselstegn. Men hun mener at vi må jo delvis gjøre det. For naturen er i kontinuerlig bevegelse. Der er det bevegelse som gjelder.
Mm.
Men vi bygger en verden for å finne faste holdepunkter, og da skaper vi ting. Dette bordet her, ikke sant? Det er jo omformet natur, det er treverk. Så det vokser ikke lenger, ikke sant? Det stoppet å vokse. Nå er det ferdig, på en måte.
Mm.
Men det gir oss, alle de tingene vi skaper rundt oss, gir oss en form for forutsigbarhet i livet vårt, som ikke naturen gir oss. Ja. Vi vet omtrent altså at vi har hus, vi kan holde det varmt når det blir kaldt, vi kan ha på oss klær, vi dyrker mat, vi kan kjøpe det på forhånd. Altså, alt dette her som vi bygger rundt oss, og opplever mening og trygghet og sammenhenger, alt dette her, det er ikke naturgitte ting. Det har vi skapt i fellesskap.
Mm.
Og derfor vil jo, sånn som Hanne Arendt sier, at det er det som er, det er ikke naturen som gir den stabile rammen om menneskelivet, det jo det menneskeskapte, det det unaturlige. Men så kan vi ikke fjerne oss helt fra det, fordi vi jo da biologiske vesener oppi dette her. Vi vokser og utvikler oss, og vi etter hvert så utvikler oss andre veien, holdt jeg på å si, ikke sant? Og så vi det også, så vi begge deler. Men vi kan ikke bare være det ene eller bare det andre, hvis vi bare skulle leve i naturen med ikke noe menneske. Altså, da går du naken rundt i skauen. Ikke sant? Det et tøft liv. Vi har på sett og vis kanskje gjort det på et eller annet tidspunkt, altså hvis vi skal, vi vet jo ikke. Så det blir ikke et langt liv, det blir et veldig anstrengende liv, og antageligvis ikke et liv her oppe. Ikke sant? Så med en gang du begynner å skape noe for å ha på deg, så begynner du også så omformer du natur, ikke sant? Da lever du ikke som et dyr. Men jeg tenker hvis du bare lever som i det menneskeskapte, så det noe av dette driven som ligger i naturen også, som kan bli litt for borte.
Jeg ser på det sånn at det med den kunstige verden vår er jo litt som en slags soft isolering, og det noe så vi kan si med sånn viss trygghet, og som i slutt litt sånn fenomenologi, da, som jo at hva gjør vi liksom når vi har angst, depresjon, føler oss nedfor, så det så ofte sånn, det rådet, gratis rådet, oppsøk naturen, gå ut i naturen, og opplev naturen, og kom der liksom vekk fra våre egne liksom, rammer, og det sånn,
Beveg kroppen,
bruk kroppen din.
De fleste filosofer, det en veldig artig betraktning, var veldig opptatt av å gå.
Ja.
Aristoteles, han gikk til og med når han underviste studentene sine.
Ikke sant?
Så de gikk sammen. Og Nietzsche...
Stand-up-komiker også går
inn på scenen. Og Nietzsche var jo noe sånt som man ikke stole på tanker man ikke har testet ut gjennom å ha gått en lang tur. Martin Heidegger gikk lang tur. Altså, veldig mange av de... drev og gikk veldig mye.
Forfatter også, jeg har vel kjent også.
Ja, og det nok en erfaring av det bevege. Jeg trente veldig mye før, og jeg drev med idrett årevis, men min trening nå at jeg går tur med bikkja, men jeg har gått over til å jobbe i stedet. Jeg snekker, jeg liker å jobbe med kroppen, så det min trening å jobbe. Men det en ganske bra greie, når jeg nettopp ferdig på å skrive en bok. Når man driver og skriver en bok, så jeg sånn som, jeg skriver i pausen av jobbingen.
Ja, ikke sant?
ikke sant? Og det bearbeides på en måte. Så det noe med det å ha en kropp som det å bruke den i en eller annen forstand. Men etter hvert så har jeg begynt å sette på det. Det å jobbe med kroppen, kroppsarbeid, er bedre på mange måter enn trening.
Det der med, hvis du isolerer deg fra naturen, eller hvis du isolerer deg i naturen, så er det jo det der, altså, du vil jo fint kunne overleve, for du får den push-pull-mekanismen i naturen i mye større grad av variasjon og bevegelse, mens hvis du isolerer deg på en celle eller blir sperret inne, så vil du jo da bli muskelsvinn, du blir gal i hodet, du vil også... Altså dette bakterieaspektet er jo kjempeinteressant, på en måte at hvis du isolerer
deg... Får du i deg nok jord?
Ja, ikke sant? Altså du rett og slett, når du kommer ut igjen blant andre mennesker eller sosialiserer deg, så blir du jo dø, for du har jo ikke en bakterieflora lenger.
Ja, og det er jo en interessant perspektiv å diskutere lockdown-politikk i, ikke sant? Nettopp.
Definitivt.
Ja,
ikke sant? Du ser jo resultater av det, sikkert nå.
Det vanskelig å være helt sikker på kausaliteten, men du kan i hvert fall, ikke sant, anta at helt sånn, i hvert fall for små barn så er det jo veldig bra for de å få spise mye jord og bli smittet av andre barn og utvikle immunapparat, og det tar ikke så lang tid før det. Og, så poenget her at vi er ikke bare kultur, og vi er ikke bare natur, det særegne mennesket er at vi er begge deler om å finne den rette balansen. I naturen er jo barbarisk, ikke sant? Det spis eller blir spist, ikke sant, naturen. Og sånn er det ikke i kulturen og fellesskapet, altså når vi det menneskeskapte, så for han har det unaturlige er bra, men det graden av, du kan ikke redusere oss helt til det ene, helt til det andre, da blir det, uansett hvilken rett, blir det barbari. Jeg ser også transhumanismen som delvis ganske barbarisk, for jeg tror ikke den kommer til å anerkjenne menneskelig verdighet på samme måte, for vi blir maskiner. Maskiner, de kan vi kaste når de ikke er nyttig lenger. Og der dukker sånn begrep som biomasse, men vi er ikke mennesker, vi er biomasse.
Ikke sant?
Ja. Hvordan skal vi håndtere biomassen?
Jeg er helt enig med det verdighetsaspektet der, det høres sikkert liksom at det går så om...
Og dette er reelle utfordringer vi skal få fremover, fordi det kommer jo, dette er en utvikling som går veldig fort, og det er ikke så lenge til det, folk med mer selvfølgelighet kommer til å implantere saker og ting som setter oss i kontakt, hvor kroppen kommuniserer direkte med en hub eller en computer eller noe sånt. Du kan betale ved å vinke til kassadamen, ikke sant? Altså, og alt dette er fordi det er så enkelt og greit og så videre. Men på et eller annet punkt så kan man tenke seg at man når en sånn der tipping point, da, hvor du er mer, hvor det maskinaspektet, og det styres av algoritmer. Men samtidig så tenker jeg at der får du Robocop-opplevelsen. Jeg tror ikke du greier å redusere vekt I opplevelsen av å være et individ fra oss, for det så genuint knyttet til det menneskelige.
Jeg tror liksom det bare sånn det stagnasjonsideen at hvis det, du fører samfunnet inn på en sånn retning at vi blir veldig strømlinjeformet, at vi tar bort verdighet, så stagger du jo menneskets opprinnelse på sett og vis til at det til slutt bare eksploderer I form av revolusjon.
Ja, kanskje, og du ser jo argumenter som går ut på å, jeg mener å eliminere frihet, da, som sagt og sikkert, det alltid trygghetsargumentet. Kontroll og trygghet.
Ja, du skulle snakke om sist også.
Ja. Ja. Altså, det det man bruker da. Mm. Men det jo nettopp, det farlig å leve. Ikke sant? Og så snakker man at helsevesenet redder liv. Nei, de gjør ikke det. De utsetter død. Og hvor lenge vil du ha din død utsatt? Det står I spørsmålet. altså, en god stund. Men altså, og alle vil jo si jo, nei, men altså, gjerne ikke dø I morgen, men altså, så vi skal passe oss for trygghetsargumenter, for vi veldig flinke til, ja, men selvfølgelig, altså, vi må jo gjøre ditt, og vi må jo gjøre datt, og det var jo sånne argumenter under korona, så jeg vil ikke være I en verden hvor andre kan drive og smitte meg. Mm. Så tenkte jeg, da kan du jo ikke være I verden da. Altså, hvordan ser det stedet ut? Mm. Ikke sant? Og det nettopp det vi driver med, og det jo ekstremt viktig for oss også å bli smittet og ha den utviklingen. Så der kommer naturaspektet inn. Det grenser for mye vi kan bruke unatur da. Mm. Kjemikalier og alt mulig for å hindre det før naturen begynner å hevne seg igjen. Og det det som skjer.
Det der med, jeg tenkte med, altså, som vi, det man sånn risikomessig styrer unna jo sånn, ikke, man bør egentlig ikke søke trygghet på noen ting annet enn at hvis det en viss risiko for en monumental nedside, som på en måte, sånn, som måte det null og en, det liksom det snakk om død eller liv, så på en måte, de tingene bør man styre unna, men altså type klatre men, trær og alt mulig, sånn, sånn type hvor det ikke snakk om liv og død, der bør man jo utsettes
men,
for risiko.
Men tenk deg medlemmer av norske motstandsbevegelsen under krigen da. Mm. Var det uklokt da? For det var uttrykt altså.
Ja.
Altså var de forbilledlige? Gjorde de noe forbilledlig? Mange av de utsatte seg veldig sterkt for sannsynligheten til å bli drept eller torturert og drept. Eller noe ja, sånt. Og vi tenker at de tenker på det som heltemodig. Mm. Eller altså, kriger som pågår, altså de som med livet som innsats, og som vet at de like stor sjanse for å dø som overleve. Og så tenker vi, det betyr jo faktisk at det lengden på livet som avgjørende for et godt liv, eller det hvordan du lever det? For eksempel.
Det har jeg tenkt veldig mye på det siste, faktisk. Ja. Det så mye mas om man skal bli så gammel.
Ja.
I stedet for å ha mange kvalitetsår, så vil man ha kvantitet.
Ja, langt liv eller godt liv.
Ja.
Og det jo litt av det samme som hva slags samfunn ønsker vi har. Vi skal gå tilbake til det. Ønsker vi for eksempel at ja, vi skal ha et trygt samfunn. Ja, hvor trygt vil du ha det? Vil du ha det sånn at det null sjanse for å bli utsatt for en del uhell og ulykker og sånt nå? Og det får vi til. Det portforbud, det.
Mm.
Portforbud.
10 kilometer I timen på veien. Og...
Ja, 24 timer I døgnet, 365 dager I året, portforbud.
Ja.
Spesialtillatelse for å gå ut, og da i bobledrakt, ikke sant? Med GPS og you name it. Du kommer ikke til å bli smittet noen, kommer ikke til å møte noen, og du blir ingenting, det ingen som kjører deg ned, du blir ikke rana, utsatt for terror, ingenting, og så kommer du inn I bomberommet ditt igjen, og så du der, og så kontrollerer vi dere der også, kanskje går det an å ta noen sånne sprøyter som passiviserer deg fullstendig, så du mer eller mindre sånn I en døs mens du der, ikke greier å gjøre noe galt, og så kan du bli 120 år gammel.
Australia 2050 der.
Ja. Det dit vi vil, ikke sant? Mm. Og det ingen som kan fornærme deg heller, så du blir ikke fornærmet, du blir ikke krenket, og du blir ingen verdens ting. Problemet at du lever jo ikke.
Mm.
Eller vil vi være et sted hvor... Og der spørsmålet, vi må jo finne riktig ståsted, og det det vi skal passe oss for, den der helsismen fremover, hvor det altså trygghet og helse alltid et godt argument.
Ja, ja, ja. Det veldig godt sagt, og det snakket vi jo. Det kan, for de som har lyst til å høre mer om det liksom i koronakontekst, så kan vi hoppe over til på forrige episode der. Der går vi jo veldig inn på akkurat de tingene der. Nå tenkte jeg, skal vi begynne å runde av dette kapitlet her nå?
Det.
Det noe du som på en måte vil oppsummere her?
Nei, det ikke det. Jeg synes det har vært
Et siste ting som jeg bare sånn, på notatene mine, hvis vi skal få utnyttet sylta notatene fullstendig her, så det sånn, det litt sånn underlig når jeg forberedte meg til samtalen, at vi synes naturen så god, og vi føler at den skal være god, og at den så vakker.
Ja.
Men naturen jo bare natur. Altså, den
ja,
jo bare...
og den i hvert fall ikke nødvendigvis bare god. Den ganske brutal.
Ja.
Men naturen bygger opp, og den bryter ned. Altså nedbryting en ganske viktig del av naturen.
Ja.
Og vakker jo selvfølgelig in the eyes of the beholder.
Mm.
Hvis du går en del generasjoner tilbake, så vil det noen kanskje stå og se på naturen og si at det stygt i betydningen. Vi greier ikke med vår teknologi nå å utnytte denne naturen.
Mm.
Altså den for vanskelig å utnytte, det gjør den stygg. Vi kan ikke bruke den. Altså, ikke sant? Eller farlig. Så den jo alt sammen. Men det et faktum at vi også har skapt noe i tillegg som vi kan kalle en verden som omformet natur, som vi har skapt. Og den vil leve lenger enn oss. Ikke sant? Vi kan skape objekter som kan overskride altså pyramidene. Da.
Mm.
Altså, ikke sant? Overskride vår livslengde radikalt slik at de kan sette oss i kontakt med fortiden, som vi snakket om selv i gamle greier, kunne se pyramiden og det går noe tilbake til, som setter oss i kontakt med fortiden og hvordan fortiden kan melde seg inn i fremtiden gjennom sånne objekter. Og det skaper kontinuitet i naturen. Det ikke noe kontinuitet, altså? Ikke sant?
Mm.
Sånn sett er det også brutt. Det ikke noe minne, det ikke noe individualitet, det ikke noe, kanskje ikke noe mening engang.
Nei, det tror ikke jeg det for det blir spennende. Det blir vel et eget kapittel også, gjør det ikke? Mening? Har vi det på lista?
Nei.
Det blir vel bakt inn i alle kapitlene.
Det ligger på lur, vanskelig å komme utenom.
Ok, men da pakker vi sammen jorden og verden, og så går vi inn på neste emne, som da frihet.
Frihet, ja.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.